Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Taš,
Mi Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanjka,
Radio
Radio Višeg,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Trošimo 10. mjesec u 11. godini, sve uz teme kojima se iznova vraćamo već nekoliko sezona. Ko redovno sluša ovaj program dobro zna kako su nam svako nedjeljno jutro najpreče priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Tragajući za njima obavezno prošetamo i po drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a sve je to protkano atraktivnim muzičkim brojevima. E, za taj dio programa jutros je zadužen Enes Hanjičić. Nećemo kvariti običajni kad je redoslijed standardnih rubrika u pitanju. Dakle, na početku svjedočimo o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao Rinko Golubović.
Suosnivač Applea Steve Jobs, vizionarski genij koji je promijenio svijet i jedan od velikih američkih pronalazača, umro je u 56. godini od raka. Apple je izgubio vizionara i genijalnog stvaraoca, a svijet jedno nevjerovatno ljudsko biće, kazao je sadašnji direktor kompanije Tim Cook. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama istakao je da je Steve bio jedan od najvećih pronalazača, dovoljno hrabar da misli drugačije, dovoljno smion da vjeruje kako može promijeniti svijet i dovoljno talentiran da to učini. Sa kolegom Steveom Wozniakom napravio je prvi računar kada je imao 21 godinu, realizirajući svoje dizajnerske i marketinške ideje. Smrt Steve Jobsa, osnivača Applea, izazvala izliv tuge, te su brojni korisnici njegovih proizvoda izražavali tugu ostavljajući postove na društvenim mrežama i na forumima. Najčešći su bili Thank you Steve i I said, te njegova dva najpoznatija slogana: Misli drugačije i Ostani gladan. Ove sedmice dodijeljene su Nobelove nagrade za medicinu, hemiju i fiziku. Izraelskom naučniku Danielu Schechtmanu dodijeljena je Nobelova nagrada za hemiju. On je naime odgovoran za otkriće takozvanih kvazikristala, hemijske strukture za koju su naučnici mislili da nije moguća. Ove godine Nobelovu nagradu za otkrića u medicini dobili su Amerikanac Bruce Butler, francuski naučnik Gilles Hoffman i kanadski Ralph Steinman. Butler i Hoffman nagrađeni su za otkrića vezana uz aktivaciju urođenog imuniteta. Ralph Steinman je pak nagrađen za otkriće dendritskih stanica i njihove uloge u stečenom imunitetu. Poslije više godina ponovo je Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena za oblast kosmologije. Nagradu su podijelili trojica naučnika, Saul Perlmutter, Brian Smith i Adam Riss, za kako je komitet objavio otkriće da se svemir ubrzano širi kroz praćenje udaljenih supernova. Trojica naučnika, radeći u dva odvojena tima, dokazali su hipotezu u koju ni sami u početku nisu vjerovali. Indija je pokrenula prodaju, kako se tvrdi, najjeftinijeg svjetskog tabličnog kompjutera sa ekranom osjetljivim na dodir, koji košta samo $35. Kompjuter Akash namijenjen je učenicima i košta nekoliko puta manje od Appleovog iPada. Novi kompjuter omogućava pregledanje interneta i obavljanje videokonferencija, ima bateriju koja omogućava rad od 3 sata. Indijski zvaničnici nadaju se da će ovaj kompjuter omogućiti učenicima u manjim mjestima i selima širom Indije da se upoznaju sa digitalnim tehnologijama. Kompjuter Akash razvili su kompanija DataWind sa sjedištem u Velikoj Britaniji te Indijski tehnološki institut. Pronađen komet sa okeanskom vodom u sebi. Analiza kometa Hartley 2, koju je obavio svemirski observatorij Herschel, pokazala je kako na njemu postoji voda istog sastava kao i ona u okeanima na Zemlji. Iako su naučnici i prije sumnjali da je voda na Zemlju stigla sa asteroida, ovo je prvi komet na kojem je ona zaista pronađena. Tako bi svemir, pretpostavljaju naučnici, mogao biti prepun okeana. Istraživanja su pokazala da su okeani nastali 8 miliona godina nakon što se formirao naš planet. Ta činjenica ukazuje na to da su oni vjerovatno rezultat zasebnog procesa nakon nastanka Zemlje. Naučnici su uvjereni kako okeanske vode ima još više na rubovima sunčevog sistema, te da je upravo otamo stigla voda u kojoj je nastao i o kojoj ovisi život na Zemlji. Britanci prave najveći teleskop na svijetu. Smješten u kupoli veličine Big Bena i opremljen ogledalom veličine gotovo pola terena za fudbal, britanski teleskop za istraživanje vanzemaljskog života bit će najveći na svijetu. Teleskop je osjetljiv na vidljive i infracrvene zrake, desetostruko više u odnosu na postojeće teleskope. On bi mogao biti ključ za tajne tamne materije i tamne energije te evolucije svemira. Uređaj će biti napravljen u pustinji Atakama u Čileu. Snimljene fotografije ovim teleskopom bit će 15 puta jasnije od onih koje može dati teleskop Hubble. Ruske arhitekte uradile su projekat jedinstvenog grada Umka za krajnji sjever, u kome će biti vještačka klima i u potpunosti zatvoren životni ciklus, kao na svemirskom brodu. Primjena super savremenih tehnologija omogućit će da se ovaj grad, koji nazivaju čudom, podigne na bilo kojoj tvrdoj površini, uključujući i mjesec. Izgradnja će koštati od 5 do 7 milijardi dolara. Oko 5000 stanovnika Umke od raznih nepogoda branit će kupola od prozračne plastike. Osim dovoženja namirnica sjevernim pomorskim putem, grad će imati veliku staklenu baštu, riblju farmu te živinarsku farmu. Naučnici su stvorili ljudske embrije koristeći samo djelić kože i tako se približili vremenu kada će bebe klonirati u laboratoriju. Stručnjaci tvrde da je njihov cilj liječenje, a ne reprodukcija. Tokom eksperimenta sličim onim putem kojih je nastala ovca Dolly, američki naučnici su uzeli stanice kože s ruke i noge dvojice muškaraca i stavili ih u jajašca nekoliko žena. Stvoreni embriji su živjeli tek 5 ili 6 dana, ali oni predstavljaju ključni korak u potrazi za lijekom protiv danas neizlječivih bolesti.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Idemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnjemo iz Beograda i to atraktivnom pričom o medijskoj prevari koja je poprilično uzdrmala kulturne javnosti čitavog balkanskog prostora. Cijeli jedan sat na oduševljenje manjine i uz zgražanje većine ljubitelja literature, Dobrica Ćosić je bio laureat najprestižnije moguće nagrade, one Nobelove. Zoran Glavonjić.
Deo srpskih medija u iščekivanju imena dobitnika Nobelove nagrade za književnost objavio je da je laureat Dobrica Ćosić, prenoseći tu informaciju sa web stranice Nobel Prize Literature.org. Zbrka, neverice i zabuna trajali su nepunih sat vremena dok predstavnik Nobelovog komiteta u 13 časova nije zvanično objavio ko je dobitnik te prestižne nagrade.
Nobelova nagrada za književnost za 2011. godinu dodeljuje se švedskom pesniku Tomasu Tranströmeru.
Šta se dogodilo otkriveno je posle samo par sati kada se preko istog sajta na kom je objavljena informacija o navodnoj nagradi Ćosiću oglasila grupa koja je par dana ranije registrovala tu adresu koja podsjeća na zvaničnu adresu Nobelovog instituta, iskopirala postojeću stranicu sa zvaničnog sajta i link koji se odnosi na dobitnika nagrade za literaturu zamenili lažnom vešću. Ispostavilo se da je reč o grupi samoorganizovanih web aktivista koji deluju protiv angažmana srpskog književnika. Nakon toga i na sajtu Twittera oni su nastavili sa delovanjem pa su otvorili navodno zvanični nalog Dobrice Ćosića sa porukom "Istina je". Poznati bloger Tibor Jona kaže za naš program da je jasno da se radi o vrlo efektnom skretanju pažnje na politički angažman poznatog pisca.
I ono što se meni čini je da je to svojevrsni odgovor na ovu kampanju povratka u 90. i povratka vrednostima 90. koja se dosta provlači kroz koje kakve društveno-kulturne i pseudokulturne manifestacije. Mislim da su uspjeli zapravo da nas zabrinu za trenutak da li se i zaista i vrednostno potpuno okrećemo 90. i mislim da je to najveća vrednost ove akcije, što vas zapravo tera da se zapitate gde smo kao društvo, jer ako vama na kraju 2011. nije nemoguće da Dobrica Ćosić, osoba koja je odgovorna za dobar deo nesreće koje smo preživjeli, može da dobije nagradu, onda to zapravo je jedan alarm.
Aktivisti koji su učinili ovu super efektnu internet subverziju saopštili su da je cilj bio da se skrene pažnja srpske javnosti na, kako su naveli, opasan uticaj političara i pisca Dobrice Ćosića, koji je i ove godine pominjan kao ozbiljan kandidat za Nobelovu nagradu. Dobrica Ćosić je autor, javna i politička ličnost koja deluje decenijama uvek pri samom vrhu vlasti i najbližim krugovima moći, od komunističke partije bivše SFRJ Jugoslavije preko inspiratora manifesta srpskog nacionalizma, zloglasnog memoranduma SANU, zatim na položaju Miloševićevog predsjednika ratne SR Jugoslavije do današnje bliskosti najmračnijim i najopasnijim pseudodemokratskim krugovima u Srbiji novog veka, navodi se u njihovom proglasu. Književnik Filip David rekao nam je da je bio šokiran vešću da je Ćosić dobio Nobela.
Sa raznih strana su nam javili ljudi, sedio sam u kafiću sa prijateljima i jednostavno to je bilo za neverovanje. I apsolutno mislili smo da je to kraj književnosti i kraj Nobela. Zato što uzimajući u obzir sve okolnosti u kojima živimo, njegovo političko književno delovanje, on je vjerojatno poslednja ličnost koja bi to zaslužila i mogla da dobije.
Kada se zbrka utišala i kada je postalo jasno da se ipak radi o netačnoj informaciji, Srpska akademija nauka i umetnosti SANU demantovala je da je ona sa adrese SANU.BG.ACRS medijima prosledila saopštenje da je akademik Dobrica Ćosić dobio Nobelovu nagradu za književnost i ocenila da se radi o, citiramo, još jednom u nizu napada na značajne institucije u Srbiji sa namerom da se društvene vrednosti izvrgnu ruglu. SANU je upozorila da će ceo slučaj predati policiji i tužilaštvu. Filip David kaže da i to govori da SANU živi van vremena u nekim starim pričama.
Njihovo saopštenje je anahrono saopštenje koje zapravo ne shvata ni te nove medije, te nove komunikacije, gde vi imate tu vrstu dezinformacija koje zapravo treba da ukažu na neke stvari, neke pojave. Mislim da ta njihova ograda zaista nije ozbiljna. Jer su oni na neki način, verujem, bili nasankani i da su i sami poverovali. Dobrica Ćosić je bio za ovdašnje pratioce tih događaja 15 minuta dobitnik Nobelove nagrade.
Akcija web aktivista definitivno je postigla pun pogodak jer je imala veliki odjek na ovdašnjoj društvenoj sceni. Bloger Tibor Jona zaključuje da je to dokaz da se prava razmjena ideja i društveni aktivizam u Srbiji vode jedino na internetu.
Ono što se percipira kao javni prostor Srbije, mediji su potpuno zatvoreni za iznošenje kritičkog stava spram onoga što je zvanična politika ove zemlje. A i sam format akcije je takav da zapravo oni vama ništa ne saopštavaju. Oni vas teraju da se vi sami zamislite i da prosto vi sami dođete do nekakvog zaključka, što je, ja mislim, ultimativni demokratski doprinos ovakve jedne akcije.
Internet aktivisti koji su zakuvali čitavu priču oko Nobela Ćosiću saopštili su da su domen lažnog sajta registrovali 5. oktobra 2011. kao, kako su naveli, simbolično podsjećanje na dan kada je Srbija propustila istorijsku priliku da stvori jedan drugačiji i bolji svet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Nothing don't mean slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo do Zagreba također sa temom koja se bavi medijima, na nešto malo drugačiji način. Hrvatska bi, naime, uskoro trebala da dobije samoregulaciono tijelo koje će pratiti da li se kod naših zapadnih susjeda krše etički standardi. Poslušajte šta je zabilježio Enis Zebić.
Temeljno pitanje za svako bavljanje novinarstvom je pitanje etike i novinarsku slobodu se smije ograničavati jedino načelima profesionalne etike, kazao je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka pred potpisivanje pisma namjere o osnivanju Hrvatskog vijeća za medije.
Pitanje etike je izuzetno važno za svaki medijski prostor i pogotovo, ja bih rekao, u ovom trenutku i za Hrvatsku. Odgovor samoregulacijom preko jednog ovakvog tijela je puno bolje nego da se nekim strožim zakonskim odredbama pokuša intervenirati represivno u taj prostor.
Ako se građanin ili netko iz javnosti požali vijeću zbog napisa ili priloga u nekom mediju i vijeće mu da za pravo, medij koji je zgriješio morat će objaviti na svojim stranicama ili u svom programu mišljenje tog vijeća. Pismo namjere potpisali su danas uz Hrvatsko novinarsko društvo i vlasnici medija, predstavnici Udruge novinskih izdavača, Hrvatske udruge radija i novina, Nacionalne udruge televizija, Hrvatske radio televizije, Nove TV, RTL televizije i udruge internetskih portala. Kako sankcionirati vlasnike, pitali smo kolegu Duku, jer novinar radi ono što mu vlasnik i urednik kažu.
A ovo je jedan korak prema tome, dakle, to nije zakonsko sankcioniranje, ali ovo je kritika, samokritika i tako dalje. Dakle, vlasnici će morati o etici više voditi računa, nadam se, nego što su vodili do sada.
Iako je među mlađim kolegama s kojima smo komentirali inicijativu za osnivanje vijeća za medije vladala primjetna skepsa, pogotovo zbog nemogućnosti izricanja ozbiljnijih sankcija, doajen Hrvatskog novinarstva Božo Novak u izjavi za naš radio podsjeća da se mnogo bolje rezultate može postići suradnjom, a ne konfrontiranjem i prozivanjem.
Ja mislim da ovo može jako mnogo pomoći, jer će vijeće, ideja vijeća je ta da se na jednom mjestu dovedu i novinari, i vlasnici, i predstavnici civilnog društva. I da tu razgovaraju o zajedničkom problemu. Mjesto da se napadaju i da kažu ko je više, ko je manje kriv, sede zajedno i razmotraju problem sa jednog stajališta. Vijeće nije uperno protiv nikoga, ali ono stvara vjerodostojnost informacije i vjerodostojnost onih koji stoje iza medija ili su vlasnici ili su pokretači.
Aktualni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Duka ocijenio je kako je hrvatski medijski prostor ozbiljno zagađen kršenjem novinarske etike, a podjednako je u izjavi za naš radio bio oštar i njegov prethodnik na toj funkciji, Dragutin Lučić Luce.
Najslabiji dio hrvatskog novinarstva je upravo su profesionalni standardi. Mislim da naše novinarstvo globalno gledajući nije doraslo društvenom trenutku, a ta je vrlo ozbiljan i s druge strane pripremamo se za ulazak u Europsku uniju, daleko je od standarda dobrog novinarstva u, recimo, razvijenim zemljama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Big horse, you look me up and down, staring at me like I'm some kind of stranger in your town. When I was down and out, needing a friend, and you wouldn't help me put my life back together again. Ooh, don't call her. Get in touch with you.
Call us, we'll call you.
If there's something you need to have done, we'll get in touch with you. From your throne, high
a turn. Sad, but it's true. Now you need somebody who be helping you. Oye, mi mamacita, verdad, verdad is true. Oye, mi mamacita, verdad is true. If there's something you need to help done, we'll get in touch with you. I say,
don't call us, we'll call you.
If there's something you need to help done, we'll get in touch with you. Those same people you meet on the way up.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Mlada bosansko-hercegovačka umjetnica Adela Jušić neki dan je otvorila izložbu pod nazivom Kad ja umrem, radite šta hoćete i tako predstavila svoj video uradak za koji je dobila prestižnu nagradu Zvono za prošlu godinu. Adela je prije nekoliko dana dobila i značajno priznanje Henkelova nagrada za mlade umjetnike srednje i jugoistočne Europe, pa sam je tim povodima pozvao u goste. Adela, ja ti želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Neki dan je otvorena izložba intrigantnog ili barem neobičnog naslova. Šta se zapravo iza krije?
Izložba je svakako nagradna izložba Zvona od prošlogodišnjeg, tako da sam zapravo odlučila da predstavim samo taj jedan video koji traje 19 minuta i koji je potiče od intimnog iskustva, kao i većina tih nekih radova koje sam do sad radila. Rad je dobio naziv po zapravo citatu iz narativa onda rada, a zapravo je citat rečenice moje nane iz dakle tog teksta koji ja čitam u tom radu. I rad na jedan određen način ušao da predstavi život jedne žene koja je prošla sve što je moguće, nemoguće, tragično, dobro i loše u patriarhalnom društvu u kojem dakle i danas i ja živim. Dakle, direktno predstavlja njen život, međutim kroz taj život predstavlja univerzalne probleme svih drugih žena u društvu u kojem jesmo i dotiče se raznoraznih političkih problema, zapravo kroz te njene društvene komentare koje one osim dakle tim priča daje u tom narativu.
Ja, evo, pošto naši slušalci baš nemaju previše informacija o novim likovnim stremljenjima, ti si spomenula ovdje video, pa je bilo zanimljivo reći o kojim se sve tehnikama radi u tu tvojim ostvarenjima.
Ja sam diplomirala na Gradskoj na Akademiji likovnoj, ali već nekad na drugoj, trećoj godini sam se počela baviti videom i nekako je to ostalo, posebno kad sam diplomirala, je ostalo kao medij koji mi je bio najdraži i nekako je medij koji ne zahtjeva neki poseban, u ovom slučaju neki posebne studio ili nešto slično i takav neki proces koji grafika zahtjeva, već i video u kojem najlakše meni da izrazim, zapravo medij u kojem je najlakše da izrazim neke jel stvari, teme koje me zanimaju, tako da već nekih 5 godina se zapravo uglavnom bavim videom, pa onda je više kanalnim tim video instalacijama, a u zadnje vrijeme me prilično zanima i zvuk, tako da sam sad nedavno realizovala s Lanom Čmajčan jednu zvučnu instalaciju u Štokholmu.
Prošle godine si, to si već rekla, dobitnica nagrade Zvono. Ove pak postala si laureatkinjom ugledne Henkelove za mlade stvaraoce srednje i jugoistočne Europe. Mislim da je prije par godina još Mladen Miljanović iz Banja Luke dobio tu nagradu. Pa bilo bi zanimljivo naše slušalce podsjetiti o kakvoj se nagradi radi.
Pa da, samo bih napravila opet razliku. Mladen Miljanović je dobio, dakle, tu, kako da kažem, glavnu Henkelovu nagradu. Ja sam dobila Henkelovu nagradu za mlade umjetnike. U principu, aplicirala sam za rezidenciju koja traje 3 mjeseca, kultur kontakta u rezidenciju, i onda taj žiri, dakle, osim što izabere, ja mislim, 12 umjetnika za, ili možda nešto manje, za rezidenciju iduće godine, onda oni također izaberu i jednog od svih tih umjetnika ili umjetnicu koji će, dakle, dobiti tu Young Artist Prize. U ovom slučaju sam to bila ja, i mislim da bi Januar, Februar, Maj trebala provesti tamo u Beču, dakle na rezidenciji, i imati jednu izložbu nakon toga, i nagrada također uključuje novčanu nagradu osim toga.
Ja. Evo, univerzalni jezik likovnih umjetnosti inače briše granice, ali čini se kako ova savremena stremljenja likovnjaka još više vas približavaju publici, ma gdje ona bila. Ti se i do sad pojavljivala na nekim inostranim izložbama, evo trenutno si spomenula postavku u Švedskoj, mislim pročitao sam negdje malo i u Njemačkoj nešto, pa možeš li tako malu inventuricu svojih inostranih izložbi napraviti?
Bilo je dosta izložbi, bitnih, manje bitnih, čuvenih, manje čuvenih. Od ti nekih možda bi izdvojila Manifestu 8, to je dakle Evropsko bijenale savremene umjetnosti, koje se desilo, pričanim se, koliko već prošlo, 2 godine u Španiji. To je bilo jedno zanimljivo iskustvo, zato što mi je to bilo prvo jedino bijenale na kojem sam učestvovala, i kustoski tim je bio jako dobar, Transtorg s kojima smo radili. Oni su zapravo napravili to da su nas već 2 puta prije samog bijenala pozvali svoju grupu 30 umjetnika da se sastanu i razgovaraju, dakle, o izložbi, o samom displeju. Tako da je specifično iskustvo iz tog razloga, zato što smo se svi osjećali kao da zaista kreiramo nekako zajedno cijelu situaciju, i desilo se to zapravo da smo se upoznali svi međusobno, što je rijetkost na tim bijenalima, da umjetnici zaista imaju vremena i priliku da se druže i da provode vrijeme zajedno sa kustoskim timom, tako da smo na kraju imali dočke, ručke, večere, svaki dan zajedno, sastanke, radnje i slično, što je bilo jako zanimljivo za mene, a samo otvorenje je bilo prilično pompezno, gomile ljudi i 16 lokacija u 2 grada na jugu Španije. To bi dojela kao jedna od tih nekih važnijih izložbi. A također izložba sad u Štokholmu i Berlinu su bile jako, jako dobre, jako posjećene, što me zaista iznenadilo. Posebno izložba u Berlinu, na kojoj mogu reći sigurno bilo negdje oko 1000 ljudi u tih nekoliko sati je prošlo kroz galeriju. To je bilo zaista fenomenalno iskustvo. Da kao umjetnica vidiš da je to zapravo jedan društveni event koji nije samo za neke elitne mase.
Ja. Evo, poznato je da nagrade, ovakve izložbe na kojima ti učestvuješ, stimulišu mlade ljude, ali uvijek se pitam kako naši umjetnici, s obzirom na ovdašnji ambijent, uopšte imaju volje da se bave čime se bave?
Pa ja ne znam čime bi se drugo bavilo.
Dobro, osim.
29 godina nije lako ni promijeniti, dakle, profesiju, pa odlučiti da ćeš se odjedan put baviti nečim drugim. Tako da jedino što nam prosto jeste da guramo.
Da.
Mislim, situacija je grozna, to znamo svi, jel, Beobea galerija se zatvorila, Duplex galerija koja je bila jedna od tih rijetkih gdje smo uvijek mogli napraviti neki projekat, se također zatvara u decembru, u principu, ne znam šta nam ostaje na kraju. Međutim, jel, to je opet sad stvar osobe, kako će, dakle, da dalje da nastavi, da li će uopšte da nastavi. Ja zaista imam volju, posebno što ovakve neke stvari, kao što su ove pomenute izložbe ili nagrade, zaista mogu da potiču i motiviraju, ali svejedno, mislim, svakako nam nedostaje, ne znam, prostora, opreme, infrastrukture, ljudi, međutim, jel, ostaje na svima da odlučuje dok li će se boriti i na koji način će se boriti.
Ja, evo, Enjo Hadžemerspahić u poodmakloj dobi prosi po ulici za projekt Arsevi, Damir Nikšić pokušao živjeti galeriju, Duplex se zatvara. Uvijek se pitam kako čovjek u tom besmislu pronalazi smisao za vlastiti rad. Ili može biti upravo u tom je da traženje smisla je poticaj za umjetnički rad?
Ja bih rekla da smisao svakako već postoji, to je možda samo način na koji se predstavi, dakle, da jedno okruženje koje je negativno i njen performans i svakako Damirova akcija u BH galeriji. I mislim da su to jako bitne stvari, jer ako ništa kroz medije, dakle, pokazuju zapravo kako je situacija, skreću pažnju na to i onda je ostati samo zanadat se, jel, da će to svakako doprinijeti nečemu, ali svejedno ako budemo pasivni, samo sjedimo i šutimo i ne javljamo se, onda vjerovatno se ništa neće ni promijeniti. Tako da, mislim, ti pokušaji svakako ostaju.
Hvala mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Hvala vam, dođe.
Prijatno, prijatno. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. But when you talk like that, you knocks me out right off of my feet. How, 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 how. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. One time for me. Oh, yeah. She walked that walk and talked that talk and whisper in my ear and tell me that she loved me. I love that talk, that baby talk. But when she talk like that, she knocks me dead right off of my feet. How, 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 how. Oh, yeah. Well, come on home to me, baby. And shake it, baby. And shake it, baby. One time. I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put ostalom, prenijet će nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Porodični film Dolphin Tale filmskog studija Warner Bros. Je u drugom vikendu preuzeo prvo mjesto od Disneyevog 3D animiranog The Lion King sa zaradom od 14,2 miliona dolara. Na drugom mjestu je priča o baseball Moneyball sa Brad Pittom u glavnoj ulozi sa zarađenih 12,5 miliona. Treće mjesto je pripalo pomenutom Kralju lavova koji je ostvario zaradu od 11,1 miliona. Četvrta je komična drama 50-50 u kojoj glume Joseph Gordon-Levitt i Seth Rogen sa ostvarenom zaradom od 8,85 miliona. Slijedi ga Sonyjeva kršćanski orijentisana policijska drama sa zaradom od 8,8 miliona. Filmski studio New Line Cinema radi reboot filma Mortal Kombat. Scenario za film će napisati Orzen Uzel, a režirat će Kelvin Takalhoren. Njih dvojica su radili na 8-minutnom filmu Mortal Kombat Rebirth, u kome su glumili Michael J. White kao Jax, Jerry Ryan kao Sonny Blade, Matt Mullins kao Johnny Cage, Ian Anthony Dale kao Scorpion i Latif Crowder kao Baraka. Uzil je napisao scenario, a Takeron je režirao film da se dokaže Warner Brosu kao potencijalni režiser reboota. Originalni film Mortal Kombat je premijerno prikazan 95. i zaradio je 122 miliona dolara na svjetskom tržištu, dok je nastavak koji se pojavio dvije godine kasnije poslije zaradio svega 51,3 miliona dolara. Filmski studio Grahama Kinga, GK Films, je u najmu Roberta Townija da napiše scenarijo za film Battle of Britain. Riječ je o najvećoj zračnoj bitci u Drugom svjetskom ratu, ujedno i najvećoj ikad. King i tim Haddington će producirati film. U 1940. britanski Royal Air Force se sukobio sa njemačkom flotom za kontrolu zračnog prostora iznad britanske prijestolnice, što je spriječilo nacističku invaziju na Britaniju. Kingu je o tim događajima pričao otac dok je odrastao. Moj otac je živio u Londonu i posmatrao ovu spektakularnu bitku iznad grada. Sada bih želio prenijeti tu priču o istrajnosti i trijumfu na veliki ekran. To bi mi puno značilo. Također mi je veoma drago da sarađujem sa Robertom Townijem, majstorom miješanja kompleksnih likova i strahovito uvjerljivih zapleta, izjavio je King. Singlom We Found Love Rihanna je najavila skorašnji izlazak novog studijskog albuma naziva Talk That Talk. Popularna R&B pjevačica s Barbadosa na spomenutom singlu sarađivala je skupa sa Kelvinom Harrisom te pokrenula interaktivnu kampanju Rihanna Unlocked, u kojoj 45 miliona fanova na Facebooku i 7,5 miliona na Twitteru otkrivaju ekskluzivne sadržaje s dotičnog joj albuma. Talk That Talk bit će 6. studijsko izdanje po redu, a svoj službeni datum izlaska doživjet će 21. novembra. Svoj posljednji studijski album Loud Rihanna je objavila prošle godine.
You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach on my fingers, it seems like more. Up on us, you turn around and give me one last touch.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Nekidašnji skandal na Sarajevskoj Grbavici, kad zamalo nije pala mrtva glava, još jednom je pokazao kako naša sportska menadžerija posve liči na onaj bradati vic u kome pesimista viče ne može biti gore, a optimista nadodaje može, može. Nikad dakle u našem fudbalu, kao i u društvu u ostalom, ne može biti toliko loše da ne može biti gore. Osim što iole normalnom čovjeku biva loše kad pomisli na ovaj horor što nam se dešava. Tim prije što se radi o već viđenom, uz grozomornu spoznaju kako se na ovim prostorima tragedija nikad ne ponavlja kao komedija, nego naprotiv kao tragedija sa još temeljitijim odrednicama. Još nešto se desilo u predvečerje posljednjeg četvrtka. Zatvoren je naime krug, Mečka je zaigrala i tamo gdje se mnogi nisu nadali. Poslije Banja Luke i Mostara nasilje je demantovalo one koji su uporno tvrdili kako se to u Sarajevu ne može desiti. U ovom trenutku bilo bi posve neozbiljno nasjesti na razmišljanja prema kojima nas upućuju neki zvaničnici tima sa Grbavice, ali oni sa malo šire razine. Navodno, mi nismo ništa krivi, nasilje je započelo Torcida, ili može biti nisu oni iz Hrvatske, nego ovi ovdašnji biva komšije iz sredina sa specifičnom demografskom slikom. Kad ono u bolničkim izvještajima piše kako su među povrijeđenima pretežno hrvatski državljani, a oni navodno nisu započinjali, nego su, eto, bili kolateralna šteta, kao što su to bili navijači čiji su autobusi kamenovani još na putu prema Sarajevu. Na ove činjenice ne podsjećam kako bih ustvrdio u pravu su ovi ili u pravu su oni, niti da bih do besmisla reciklirao bolnu repliku koja je prvi počeo. Jednostavno, pokazalo se kako je svaka stopa ove zemlje prostor na kome je sukob, za sad navijački, tek pitanje iskre i što je za nas još tragičnije, nečije volje da tu iskru indukuje. Naravno da mi ne pada na pamet i pomisliti da se na svakom pedlju ove zemlje mogu naći podjednaki entuzijasti kad je paljevina ove vrste u pitanju, ali da će svaka i najmanja varnica zateći dovoljnu količinu zapaljive mase, u to ne treba sumnjati. Zato je u ovom trenutku pogubno guranje glave u pjesak. Niti znam, niti mi je do istraživanja u vezi sa tim koja je to politička opcija sklona ovaj trenutak iskoristiti za ovo ili za ono rješenje aktuelne političke krize. Ozbiljni ljudi moraju znati kako se ovdje upravo o tome radi i kako su navijači tijesto inače podložno manipulacijama i ovaj put napujdani da se kao bijesni psi hvataju za vratove. Umjesto da ih se, koliko god je moguće, pacificira, poduči, umiri, usmjeri, s jednakim nedostatkom obraza, poručujem se, niste vi krivi. Đavo je uvijek onaj tamo, drugi je pakao. Bolje poruke za beskrajno hrabrenje nasilnika, za generiranje sukoba apsolutno nema. Uzalud opomene, uzalud podsjećanja. Kao nedavno, osim ovo, kako smo isti film gledali u predvečerje svejugoslovenskog krvavog pohoda. Bilo, ne ponovimo se.
Tomorrow there's only a day or two. I'll pay it back with interest, the last thing that I do. I'll pay it back with interest, the last thing that I do. Yeah. Yeah. Give it a Monday, that's only a day. Got one foot in the grave. Down on my knees.
dress, the last thing that I do.
I ovo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobratović.